สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ณัฐพรเห็นเจริญเลิศนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอเรื่อง M-commerce นะคะหรือ Mobile Commerce นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะคะแล้วก็คงจะออกไปช้อปปิ้งหาซื้อของฝันของขวัญของกำนันนะคะให้กับเพื่อนๆให้กับผู้ร่วมงานทั้งหลายนะคะก็เราก็มารู้จักอีกช่องทางนึงนะคะในการนำเสนอสินค้านะคะก็คือ M-commerce นะคะเป็นการนำเสนอสินค้าในยุคดิจิตอลนี้นะคะ M-commerce เนี่ยเป็นบริการที่บริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเนี่ยร่วมมือกับร้านค้าแล้วก็ธนาคารนะคะร่วมกันให้บริการสั่งซื้อสินค้าซื้อของต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะคล้ายๆกับการให้บริการอีคอมเมิร์ซนะคะในตอนนี้มีตัวอย่างการให้บริการอยู่อย่างเช่นของ AIS นะคะเขาร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยแล้วก็โรงภาพยนตร์ของเครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์นะคะก็ให้บริการสั่งซื้อตั๋วภาพยนตร์ทางมือถือ GSM นะคะซึ่งลูกค้าก็สามารถจ่ายเงินได้ด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทยหรือบัตรวีซ่าการ์ดหรือบัตรมาสเตอร์การ์ดนะคะของทุกธนาคารก็ได้นะคะโดยที่ผู้ซื้อนะคะไม่ต้องมีการแจ้งไม่ต้องแจ้งขอใช้บริการของธนาคารล่วงหน้านะคะหรือจะเลือกจ่ายค่าตั๋วพร้อมกับใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะระบบนี้ก็ใช้เทคโนโลยีของ SIM to Kit นะคะมีการทำรายการโดยให้เลือกเมนูเป็นหลักนะคะก็จะเป็นลักษณะของการบริการคล้ายกับในโมบายแบงกิ้งผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็ในระบบต่างๆเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยจะมีวงจรที่เชื่อมต่อกับธนาคารโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลเช่นกันนะคะเพื่อให้การทำธุรกิจทางการเงินเนี่ยเป็นไปอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในส่วนของกระบวนการเรียกเก็บเงินนะคะหรือ settlement ต่อไปนะคะเรามาดูความเป็นมาของ M-commerce นะคะเนื่องจากปัจจุบันจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยมีการขยายตัวมีการใช้งานกันอย่างมากเลยทุกคนจะมีมือถือกันอย่างน้อยคนละ1เครื่องบางคนก็มี2เครื่อง3เครื่องก็แล้วแต่นะคะก็จัดว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านระบบการสื่อสารไร้สายนะคะแล้วก็ความแพร่หลายของการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซคืออยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากที่สุดนะคะเป็นผลให้ทำให้ระบบการเกิดการค้ารูปแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบการค้าบนมือถือหรือ M-commerce นะคะถือกำเนิดขึ้นมานะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ทุกเวลาแล้วก็ทุกโอกาสนะคะการดำเนินธุรกิจในรูปแบบนี้เป็นกระบวนการในการสร้างรายการค้าผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่นะคะพวก Mobile Telecommunication Networks ทั้งหลายนะคะโดยอาศัยการสื่อสารข้อมูลนะคะแล้วก็อุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ iPhone iPad หรือ PDA ต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเรามาดูรูปแบบของ M-commerce เนี่ยพัฒนาการของมันเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ยุคด้วยกันนะคะคือยุคแรกเลยนะคะยุคเริ่มแรกเลยก็จะเป็นการใช้ SMS หรือที่ก็คือชื่อเต็มๆของมันก็คือ Short Message Service นะคะก็เป็นการบริการยุคแรกต่อมายุคที่2ก็เป็นยุคที่มีการนำเอาพวกเว็บนะคะ Wireless Application Protocol มาใช้ในการติดต่อผ่านเว็บ นะคะในขณะที่ยุคที่3เป็นการเข้าสู่เรื่องของบรอดแบนด์นะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยมีความต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นนะคะข้อมูลก็จะไม่เป็นตัวอักษรแล้วนะคะจะเน้นในเรื่องการรับส่งภาพนะคะภาพเคลื่อนไหวนอกจากเรื่องของเสียงแล้วก็ข้อความธรรมดาอย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยี Always On ก็คือมีการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลานะคะ SMS เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่สำคัญในการดำเนินการค้าในลักษณะของ M-commerce นะคะคือมีส่วนผลักดันทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านสังคมหรือในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคือเดิมเนี่ย SMS เนี่ยจะเป็นการส่งข้อมูลสั้นๆนะคะซึ่งมีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรเนี่ยผ่านมือถือโทรศัพท์มือถือนะคะวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการใช้ SMS เนี่ยก็คือต้องการจะแจ้งเตือนเจ้าของโทรศัพท์มากกว่านะที่จะมาใช้ในทางการค้านะคะต่อมาก็มีการใช้กว้างขวางเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นในปี2000นะคะทวีปยุโรปเนี่ยมีการใช้ SMS มากถึง 2,000 ล้านข้อความต่อเดือนนะคะแม้ว่าการสื่อสารในลักษณะของ SMS เนี่ยจะแพร่หลายนะคะแล้วก็ถูกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะแต่ในยุคเนี้ยทุกคนต่างก็จำเป็นต้องเข้าไปค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าถึงบริการต่างๆจากเว็บไซต์ทำให้เว็บนะคะได้รับการพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในช่วงปีค.ศ.2000เป็นต้นมานะคะทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตโต้ตอบผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะรูปแบบของการใช้เว็บเนี่ยจึงเป็นการเข้าใกล้รูปแบบการค้าในลักษณะ M-commerce มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจที่ดำเนินการค้าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการพัฒนาระบบเกี่ยวข้องกับการขายเนี่ยโดยมีช่องทางเพิ่มจะต้องให้บริการทางเว็บไซต์ด้วยทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์สื่อสารอย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยที่มีฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะอุปกรณ์ด้านคอน sumer อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นพวก Walkman กล้องดิจิตอลนะคะทำให้เกิดรูปแบบดำเนินธุรกิจแล้วก็บริการใหม่ๆในลักษณะ M-commerce เกิดขึ้นมากมายนะคะตัวอย่างเช่น iMode นะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผู้คนเข้าใช้บริการถึง40ล้านฮิตต่อวันนะคะแล้วก็ที่ Yahoo ที่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต่อแล้ววันเนี่ยเขาจะมีคนฮิตเข้าไปถึง80ล้านรายการเลยนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ยุคที่3เข้ากำลังคือก้าวเข้าสู่ยุค 3G นะคะก็คือเครือข่ายไร้สายอยู่ในขั้นที่สามารถช่วยให้การรับส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GPRS การให้บริการของผู้ให้บริการใหม่ๆโดยเอาเทคโนโลยีของ CDMA นะคะ Code Division Multiplex Access นะคะในการรับส่งข้อมูลในรูปแบบเสียงเทคต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นรูปภาพเป็นมัลติมีเดียนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ย SMS ก็ยังจะเป็นบริการที่สร้างรายได้กับผู้ให้บริการอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะดูล่าช้าหรือว่าดูโลเทคไปบ้างแล้วก็ตามนะคะลักษณะของ M-commerce นี่เป็นอย่างไรนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนี้คนก็ใช้แต่ไร้สายกันใช้แต่มือถือกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตก็ทำไมคะลดลงนะคะทำให้เกิดแรงขับดันในการทำธุรกรรมแบบไร้สายเพิ่มขึ้นซึ่งมีลักษณะสำคัญก็คือความสามารถในการเคลื่อนย้ายโมบายบิลิตี้นะคะเป็นจุดดึงดูดที่น่าสนใจนะคะเนื่องจากระบบไร้สายเนี่ยได้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะในการเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งต่างๆในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะทุกคนสามารถเข้าไปได้นะคะเข้าไปซื้อสินค้าไปดูโปรโมชั่นต่างๆนะคะโดยผ่านมือถือที่พกพาไปได้สะดวกในทุกที่นะคะแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึง reach ability หมายถึงว่าบุคคลเนี่ยสามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลานะคะ at any time นะคะซึ่งเราจะกำหนดเวลาได้เลยนะคะจุดเด่นของ M-commerce นะคะเนื่องจากความเด่นของมันก็คือมันสามารถจะเคลื่อนย้ายแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอย่างที่เราพูดมาแล้วนะคะก็ไม่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สื่อสารถึงกันได้นะคะนั่นก็คือจุดเด่นที่ทำให้เกิด การแพร่หลายก็คือความแพร่หลายของเครื่องลูกข่ายนะคะโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้หาซื้อได้ง่ายนะคะราคาถูกลงนะคะเนื่องจากว่ามีการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือนะคะทำให้เดี๋ยวนี้การจ่ายเงินก็ง่ายนะคะใช้เป็นแบบโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินนะคะทำให้การซื้อหาโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำได้ง่ายนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือความสามารถในการติดตามตัวได้เสมอเลยนะคะตราบใดที่ผู้ใช้มือถือยังเปิดเครื่องอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณนะคะก็ทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ผู้ใช้เองก็มีสิทธิ์ที่จะระงับการติดตามตัวได้ในเวลาที่ต้องการเช่นระงับการโทรเข้านะคะไม่ให้สายโทรเข้าเลยแต่ว่ายังสามารถโทรออกได้นะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือกระบวนการรักษาความปลอดภัยนะคะโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันยังมีซิมการ์ดซึ่งใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็พร้อมกันเนี่ยก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลไว้นะคะถ้าหากว่าเราจะต้องเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะตัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยมือถือเนี่ยจะมีสามารถเข้ารหัสต่างๆที่เราสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยในการเข้ารหัสและถอดรหัสได้โดยบุคคลที่3เนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปเจาะได้เลยนะคะแล้วก็ตัวโทรศัพท์มือถือเองก็สนับสนุนเทคโนโลยีเว็บได้เป็นต้นนะคะความ4ข้อ4ก็คือความสะดวกในการใช้งานเนื่องจากโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็สวยงามนะคะใช้งานง่ายขึ้นนะคะก็ใช้แตะทัชสกรีนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของหน้าจอการแสดงผลการป้อนข้อมูลนะคะสามารถเพิ่มขยายหน่วยความจำภายในเครื่องให้มากขึ้นสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะจะสมุดโทรศัพท์รายการนัดหมายรหัสลับส่วนตัวต่างๆรายการที่จะต้องทำในแต่ละวันได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเราก็มาดูปัจจัยสำคัญต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้ e-commerce นั้นประสบความสำเร็จนะคะก็เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเนี่ยที่ช่วยให้มันขยายขีดความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเราสรุปได้เป็น3ประการนะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งข้อมูลท้องถิ่นนะคะโดยใช้เทคโนโลยีโลเคชันเบสสวิตนะคะก็จะเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะทำให้เครือข่ายเนี่ยทราบว่าผู้ใช้บริการแต่ละรายเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะกำลังใช้บริการอยู่ณแห่งใดได้ตลอดเวลานะคะทำให้สามารถสร้างบริการเอ็มคอมเมอร์สที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการได้อย่างอัตโนมัตินะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้กับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะในการทำธุรกรรมแบบอีคอมเมิร์ซนะคะคือว่าเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันสามารถมีแอปพลิเคชันนะคะว่าเราอยู่ตรงตำแหน่งนี้มีร้านอาหารอะไรอร่อยที่จะแนะนำแถวๆนี้นะคะหรือบริเวณห้างแถวๆนี้มีโปรโมชั่นอะไรสินค้าอะไรที่กำลังลดราคาอยู่เราสามารถเข้าไปดูได้นะคะมันจะเคลื่อนย้ายเป็นอินโฟเมชันที่ป๊อปอัพขึ้นมาให้เราดูได้เลยนะคะความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายนะคะก็คือสามารถติดต่อสื่อสารได้ในทันทีนะคะความพร้อมของเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลแบบใหม่ๆนะคะอย่างเช่นที่เราใช้ระบบ GPRS ในเครือข่ายร่วมกับ GSM นะคะร่วมกับเทคโนโลยีเว็บนะคะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับแหล่งให้บริการ e-commerce หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆได้ทันทีเลยนะคะโดยไม่ต้องแม้นั่งทำการเชื่อมต่อแล้วนะคะเหมือนกับมันเชื่อมต่อให้เราตลอดเวลานะคะโดยอัตโนมัตินะคะบนเครือข่าย GSM นะคะก็ทำให้เหมือนกับเราเชื่อมต่อกับระบบอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งความสามารถนี้ก็น่าจะตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ที่สุดนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ e-commerce เนี่ยเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะเพราะมีกิจกรรมต่างๆให้เราสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะอีกข้อหนึ่งก็คือการจัดการฐานข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือบางรุ่นนะคะสามารถบันทึกข้อมูลบางอย่างของผู้ใช้บริการแล้วเนี่ยนะคะโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนี่ก็จะมีหน่วยความจำมากนะคะแล้วก็มีการพัฒนาโปรแกรมพิเศษต่างๆนะคะเช่นสามารถใช้โปรแกรมแบบ Java 2ME นะคะ Java to me นะคะก็คือสามารถมีแอปพลิเคชันแตกต่างกันต่างๆได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการให้บริการ e-commerce เกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะอาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวนะคะเลขที่บัตรประจำตัว ที่สำคัญต่างๆกีฬาที่ชื่นชอบนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ใช้บริการเนี่ยอนุญาตนะคะว่าให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับแหล่งบริการข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะเกิดการค้ารูปแบบใหม่ๆนะคะในการค้าขายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้เกิดขึ้นอีกมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะก็เดี๋ยวนะคะก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับ e-commerce อีกนะคะก็ช่วงนี้ก็จะได้ใกล้ช่วงเวลาพักแล้วนะคะถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยจะมีข้อแนะนำอะไรนะคะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ต่างๆในโมบายในโทรศัพท์มือถือของเราก็โทรเข้ามาได้นะคะที่025034156นะคะแล้วก็025047355นะคะช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นึงค่ะ
คนเดียวกับตอนเย็นๆและก็ไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้าง
อยู่ลำพังกับความอ้างว้าง
นั่งมองดูแสงรำไรของดวงตะวันจะลับไป
มือมองจันทร์จะลอยขึ้นมา
แต่เดือนยังมีและเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมองข้าง
อยู่แล้วต้องคนที่ปล่อยวาง
ก็อยู่อย่างนี้จนชินไอ้คนไม่รู้ก็คอยจะถามทำไมไม่หาใครสักคนเข้าใจและรักจริงทุกคนดูแสนดีดูจริงใจก็ยินดีที่ได้เจอแต่น้องๆ no ก็เพราะเวลาฉันรักจริงมันมาไม่นิ่งมันต้องเจอมาทิ้งไปมันรักมากมันก็เลยเสียดายมันปวดใจฉันมองใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองก็อยู่ยังคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนก็กลัวว่าเขาจะมาซ้ำคนเดียวนี้คนน่ะใจดำเลยคบกันเที่ยวแบบคำคำก็จะประจานคือเลยต้องอยู่คนเดียว
e-commerce นะคะก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเนื่องจากธุรกิจในรูปแบบของ e-commerce เนี่ยยังไงก็ต้องอาศัยเครือข่ายการสื่อสารแล้วก็เทคโนโลยีอื่นๆนะคะเพื่อเชื่อมโยงส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-commerce เข้าด้วยกันนะคะปัจจุบันนี้มีการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายนะคะในระบบเครือข่ายพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน นะคะรวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเว็บนะคะซึ่งทำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยสามารถทำงานประสานกันได้เป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็สามารถสรุปเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้นะคะอันที่หนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายนะคะก็จะเป็นโครงข่ายดิจิตอลนะคะที่มีการส่งข้อมูลในลักษณะ IP นะคะ Internet Pocket นะคะโดยการแบ่งข้อมูลออกเป็นแพ็กเกจเล็กๆนะคะก็ส่งข้อมูลออกไปเป็นช่วงๆนะคะทำให้สามารถรับส่งข้อมูลจากหลายแหล่งได้แล้วก็หลายๆข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกันเช่นสามารถรับภาพเสียงภาพเคลื่อนไหวไปพร้อมๆกันได้นะคะอย่างเช่นเราอาจจะแบบกำลังอีดิตเอกสารอยู่พร้อมๆกับรับเมลนะคะหรือฟังเพลงไปด้วยนะคะจากเน็ตได้อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสื่อสารลักษณะนี้จะต้องมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กพอที่จะพกพาไปยังที่ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นอุปกรณ์ที่จะใช้ตอบสนองก็คือพวกโทรศัพท์มือถือ iPhone iPad ต่างๆนะคะเนื่องจากว่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการแข่งขันกันสูงขึ้นนะคะตัวอินเทอร์เน็ตเองนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญนะคะนะคะในการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตการศึกษาการทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆในการแลกเปลี่ยนสินค้านะคะเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยช่วยในการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นนะคะการติดต่อกับผู้คนในอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นไปได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็วนะคะสามารถพูดคุยหรือประชุมกันนะคะผ่านเวอร์ไวเว็บนะคะซึ่งมีข้อมูลต่างๆอย่างมากมายนะคะประเด็นที่สำคัญก็คือค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีราคาถูกมากนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพแล้วก็ศักยภาพที่ได้รับนะคะเทคโนโลยีที่3ที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ก็คือเว็บนะคะ wireless application protocol นะคะเป็นเทคโนโลยีทางด้านภาษานะคะที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นะคะซึ่งใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนอุปกรณ์รับปลายทางจากคอมพิวเตอร์ซึ่งภาษาเดิมเคยใช้ภาษา HTML นะคะในการเขียนเว็บซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยมาเป็นอุปกรณ์มือถือซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามากนะคะจึงมีการพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องกับอุปกรณ์นะคะภาษาที่ใช้ในมือถือก็คือพวกภาษาเว็บนะคะก็เป็นการใช้ภาษาที่ใช้โปรแกรมในมือถือโดยเฉพาะนะคะก็จะเห็นได้ว่าการชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเช่น M-Pay ของ AIS นะคะหรือการเรียกดูข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์นะคะอย่างเช่นที่บอกว่าเราไปยืนอยู่ณตำแหน่งไหนเนี่ยมันสามารถป๊อปอัพขึ้นมาให้ดูเลยว่าร้านอาหารที่อร่อยแถวนี้อยู่ที่อยู่ตรงไหนที่ใกล้ๆเราที่สุดนะคะการโอนเงินนะคะการจองตั๋วภาพยนตร์นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวนมากกว่าคนที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นศักยภาพของตลาดมือถือเนี่ยก็ยังคงเจริญเติบโตต่อไปอย่างรวดเร็วนะคะเราก็มาดูกันถึงรูปแบบการใช้งานของ e-commerce นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นการซื้อขายหุ้นแบบออนไลน์นะคะออนไลน์สต็อกเทรดดิ้งนะคะซึ่งก็จะเป็นการซื้อขายหุ้นกันทั่วโลกได้นะคะอย่างเช่น iMode ของญี่ปุ่นเนี่ยจะดำเนินธุรกรรม e-trade กับประเทศต่างๆนะคะหรือ Dagen Industry ของสวีของประเทศสวีเดนนะคะก็ให้ลูกค้าซื้อขายหุ้นในตลาด Stockholm Exchange นะคะแล้วก็รับข้อมูลทางการเงินด้วยตัว PDA นะคะผ่านมือถือนะคะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อขายหุ้นจากที่ต่างๆได้ทั่วโลกเลยนะคะธนาคารออนไลน์นะคะออนไลน์แบงกิ้งหรือโมบายแบงกิ้งนะคะก็ขยายตัวกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะเช่นธนาคาร City Bank นะคะ City Bank ก็ให้บริการโมบายแบงกิ้งนะคะในสิงคโปร์ในฮ่องกงแล้วก็อีกหลายประเทศเลยนะคะการใช้จ่ายย่อยนะคะไมโครเพย์เมนต์นะคะก็ผู้บริโภคในญี่ปุ่นนะคะใช้โทรศัพท์มือถือจ่ายผ่านทางเวนดิ้งแมชชีนนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียสามารถจ่ายค่าที่จอดรถค่าล้างรถจ่ายค่าน้ำมันรถนะคะ จ่ายค่าเครื่องดื่มผ่านจากเวดดิ้งแมชชีนก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆโทรศัพท์มือถือแต่สามารถเอาไอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแตะนะคะแตะผ่านเหมือนกับเราลูดบัตรเลยนะคะจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะแล้วก็ในประเทศเยอรมันเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาจนถึงลูกค้าเนี่ยสามารถจ่ายค่าโดยสารค่าแท็กซี่ผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะคะอีกตัวอย่างนึงซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีนะก็คือการพนันออนไลน์นะคะออนไลน์แกมบิ้งนะคะในฮ่องกงนะคะก็มีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นการพนันแข่งม้านะคะแล้วก็ตัวอย่างอีกก็คืออย่างเช่นการสั่งซื้อและบริการนะคะ ordering and service ของบริษัท Barnes & Noble นะคะให้ลูกค้าสำหรับการดาวน์โหลดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วก็ระบบ iPhone iPad ต่างๆนะคะการประมูลของผ่านออนไลน์นะคะออนไลน์ออคชั่นนะคะอย่างเช่น qwl.com ของประเทศอังกฤษนะคะของประเทศอังกฤษก็ให้ลูกค้าเปิดผ่านเว็บไซต์แล้วก็ประมูลของผ่านมือถือนะคะก็ประมูลผ่านมือถือก็ได้รวมทั้ง eBay เองกันนะคะก็ได้ดำเนินธุรกรรมนะคะผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นเดียวกันนะคะออนไลน์ผ่านมือถือเลยนะคะก็มาถึงระบบการค้าแบบโลเทคหน่อยนึงก็คือระบบข้อความหรือ SMS นะคะแล้วก็การส่งอีเมลผ่านโมบายอินเทอร์เน็ตนะคะ SMS นี่ก็มีการส่งข้อความกันทั่วโลกเลยนะคะเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านข้อความเลยทีเดียวนะคะเขาบอกจะขยายตัวต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้งานทางด้าน B2B นะคะ Business to App to Business นะคะก็คือระบบธุรกรรมกิจการทางการค้าเขาติดต่อกันเองนะคะโดยนำ M-Commerce สำหรับบริการเก็บข้อมูลแล้วก็ประเมินผลข้อมูลสำหรับใช้ตัดสินใจนะคะโดยพนักงานที่อยู่ห่างไกลนะคะ remote employee นะคะก็คืออย่างเซลล์เนี่ยออกไปข้างนอกก็สามารถเอามือถือเนี่ยต่อเน็ตผ่านเข้ามานะคะมาตรวจสอบระดับราคาสินค้าหรือว่าสินค้าสต็อกมีพอที่จะให้ลูกค้าสั่งซื้อเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะส่งของให้ลูกค้าได้ภายในกี่วันนะคะก็คือเซลแมนเนี่ยติดต่อกับบริษัทได้เลยนะคะดูข้อมูลได้ทันทีจากภาคสนามนะคะเพราะฉะนั้นก็การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อขายสินค้าการชำระค่าบริการหรือว่าทำธุรกิจธุรกรรมผ่านธนาคารนะคะธุรกิจข่าวสารการรายงานข่าวทางโทรศัพท์มือถือนะคะธุรกิจบันเทิงนะคะการจองตั๋วหนังนะคะการโหวตให้คะแนนกับศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรมนะคะการจองที่พักต่างๆนะคะพวกโรงแรมรีสอร์ทนะคะการดูข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางนะคะว่าเราจะจองรถนะคะหรือว่าจะขอรถได้จากที่ไหนบ้างนะคะการค้นหาร้านอาหารที่อร่อยในบริเวณที่ใกล้เคียงนะคะธุรกิจเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่มาจากการทำ M-Commerce มากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยนิยมใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยติดอันดับโลกเลยนะคะก็ที่บอกแล้วนะคะว่าคนไทยมีมือถือกันอย่างน้อยคนละ1เครื่องนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการใช้ M-Commerce ต่างๆนะคะตอนนี้เรามาดูสรุปนะคะข้อดีของ M-Commerce นะคะว่าไอ้เราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการทำธุรกรรมเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างนะคะที่ทำให้พวกผู้ให้บริการต่างๆพยายามหาช่องทางนะคะที่จะทำธุรกิจกับเรานะคะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยก็คือความรวดเร็วฉับพลันนะคะ immediately นะคะ immediately นะคะไม่ว่าผู้บริโภคเนี่ยกำลังจะทำกิจกรรมอะไรกำลังทำงานอยู่หรือกำลังเดินทางอยู่บนรถไฟฟ้านะคะกำลังประชุมอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งใน M-Commerce ได้เลยนะคะทำให้พวกเขาสามารถซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆตามความต้องการได้ทันทีนะคะผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในมือถือเลยนะที่อยู่ในมือนะคะพกพาไปไหนก็ได้นะคะข้อ2นะคะก็คือความสามารถในการเชื่อมต่อนะคะ connectivity นะคะผู้ใช้เนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันน่ะโดยการแชทนะคะหรือส่ง SMS ได้นะคะสามารถ ส่งข้อความเนี่ยอย่างส่งข้อความใน Facebook นะคะหรือทวิตผ่านกันได้ทันทีเลยในขณะนี้อาจจะนั่งฟังสัมมนาอยู่เนี่ยก็คุยโต้ตอบกันได้เลยนะคะประโยชน์ข้อนี้ทำให้นักโฆษณาเนี่ยสามารถนำไปใช้โปรโมทสินค้านะคะทำให้ได้รับข้อเสนอพิเศษนะคะเกินกว่าที่เขาคาดหมายไว้ได้นะคะว่าผู้รับเนี่ยกำลังเปิดอ่านข้อความที่ส่งมาแล้วเขาอาจจะมีอินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบกับเราได้ทันทีเลยนะคะกับข้อความที่เราส่งไปโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะคือเชื่อมต่อกันได้ตลอดเวลาโต้ตอบกันได้นะคะข้อ3นะคะการเข้าถึงผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงนะคะโลคอไลเซชันนะคะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้นะคะเช่น GPS นะคะ Global Positionนะคะ position system นะคะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้มือถือของตนได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้กำลังอยู่ในที่พักอาศัยหรืออยู่ในที่ทำงานนะคะก็สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เฉพาะเจาะจงได้นะคะหรือเหมาะกับสถานที่ที่พวกเขาอยู่ได้นะคะอย่างเช่นรู้ว่าตอนนี้จาก GPS เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในที่บ้านพักละอาจจะไปท่องเที่ยวหรืออะไรอยู่เนี่ยก็สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้เลยนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวก home uses นะคะแล้วก็4ก็คือความสะดวกในการพกพาข้อมูลนะคะ data portability นะคะความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่บริษัทข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารโรงแรมธนาคารรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตการ์ดนะคะข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยต่างๆนะคะก็ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะในเมื่อเขาต้องการนะคะหรือว่าเขาก็ต้องการติดต่อขอข้อมูลพวกนี้ได้ง่ายเลยจากโทรศัพท์มือถือนะคะคือเดี๋ยวนี้ไม่ต้องจำอะไรละนะคะเราสามารถพกพาข้อมูลไปได้ตลอดนะคะว่าเราเนี่ยมีประกันภัยอะไรบ้างอยู่ในบริเวณนี้นะคะเกิดประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอะไรเนี่ยจะเข้าไปติดต่อกับโรงพยาบาลก็โชว์ให้เขาดูได้เลยนะคะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะคะมีหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีข้อจำกัดของตัว e-commerce อยู่นะคะข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือความยุ่งยากนะคะในการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะคะก็ยังอาจจะเป็นอุปสรรคอยู่นะคะอย่างเช่นลูกค้าอาจจะไม่มั่นใจนักนะคะว่าเราจ่ายเงินไปทางมือถือเนี่ยมันจะปลอดภัยแค่ไหนนะคะซึ่งอาจจะต้องมีการเข้ารหัสหรือจะอาจจะต้องรอเทคโนโลยี 3G ก่อนนะคะเพื่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะเป็นระบบมัลติมีเดียที่สมบูรณ์แบบนะคะคือตอนนี้ทุกคนก็ยังเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับ security การรักษาความปลอดภัยอยู่นะคะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะถูกเอาไปขายนะคะได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีแหล่งข้อมูลพวกนี้นะคะเขาขายบริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็คือข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือการกำหนดการทำธุรกรรมผ่าน e-commerce เนี่ยก็ยังคงเป็นไปได้ยากอยู่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยการค้าขายที่ระหว่างธุรกิจต่างๆจะมาทำกับลูกค้าผ่านมือถือเนี่ยก็ยังมีจำนวนน้อยนะคะยังมีช่องทางอยู่น้อยนะคะในขณะที่ธุรกรรมขนาดใหญ่การซื้อขายขนาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะยังเกิดขึ้นอยู่ในอีคอมเมิร์ซนะคะในอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะพวกคู่ค้าต่างๆเนี่ยยังไม่ได้พัฒนามาให้บริการผ่านมือถืออย่างจริงจังมากนักนะคะส่วนใหญ่อาจจะเป็นไลน์2ไลน์นะคะเป็นพันธมิตรกันยังไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการมือถือทั่วโลกเนี่ยก็เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะการใช้พวก iPhone iNet ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ตัว e-commerce เนี่ยขยายมีแนวโน้มนะคะที่จะขยายวงกว้างขวางออกไปอีกด้วยนะคะนะคะแล้วก็อีกหน่อยเนี่ยในยุค2011ไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับcloud computing นะคะก็จะเป็นการใช้มือถือเนี่ยสามารถส่งข้อมูลเนี่ยเข้าไปประมวลผลอาจจะมีแหล่งเก็บข้อมูลหรือว่าประมวลผลให้ในอินเทอร์เน็ตนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาใช้เครื่องของเราประมวลผลเลยนะคะไปขอใช้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตประมวลผลให้นะคะอย่างเช่นเขาสามารถดูแนวโน้มของลูกค้าหรือว่าพวกโหวตต่างๆทั่วโลกเนี่ยผ่านมือถือในนักปัจจุบันได้เลยวิเคราะห์ได้นะคะอย่างเช่นความนิยมของ คุณบารักโอบามาเนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยสามารถดูได้เลยนะคะวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆของลูกค้าได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับ M-Commerce โดยย่อๆไว้แค่นี้นะคะใครสนใจก็ยังสามารถติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุจดัง